Päivää kaikille. Eli vuorossa on nyt sitten algoritmit 2 kurssin luento numero 4. Ja tässä on nyt sitten taas luennon aiheet. Eli jatketaan tuon hajautuksen parissa. Se jo esiteltiin viimeksi, eli kerrataan mistä siinä on kysymys. Eli yritetään tallentaa mahdollisimman tehokkaasti alkiota johonkin talletusrakenteeseen. Ja tähän liittyy nyt sitten tämmöinen termi kuin yhteentörmäys, joka tarkoitti, että yhdellä tai kahdella tai useammalla alkiolla on niin sanotusti sama kotiosoite ja sitten täytyy käsitellä se tilanne jollain tavalla. Me katsottiin viime luennolla tuo ketjutus tähän ja nyt katsotaan sitten se avoin osoitteen muodostus, eli toinen päätapa, jolla nämä yhteentörmäykset käsitellään. Sitten tulee useita erilaisia hajautusfunktioita, joilla on erilainen tapa etsiä se paikka. Siellä on tämmöinen lineaarinen etsintä ja neliöllinen etsintä ja kaksoishajautus. Ja joitain loppuhuomioita sitten tähän hajautukseen. Siinä menee suurin osa luennosta. Sitten ihan loppuun mä otan vielä tämmöisen pikaesittelyn tämmöistä yleisistä puurakenteista. Eli binääripuuthan meille on jo tuttuja entuudestaan, mutta puurakenteet voi olla myös yleisempiä, niin katsotaan siitä tämmöiset yleiset periaatteet ja vähän solmujen läpikäyntiä ja myös niitä termejä. Tämä niin kuin johdatuksena sitten ensi luennolla, jotta päästään suoraan asiaan käsittelemään sellaista oikeaa erilaista puurakennetta. Mutta tämä hajautus ensiksi. Eli hajautus siis tarkoittaa sitä, että me nyt tallennetaan alkiot johonkin tietorakenteeseen, sinne sitten tehdään tietysti ne perusoperaatiot, ainakin lisäys- ja poisto-operaatio ja hakuoperaatio. Ja tämä perustuu nyt sitten semmoiseen tietynlaiseen satunnaistamiseen. Ja nyt nämä merkinnät tässä ensimmäisellä kalvolla, eli oletetaan, että meillä on nyt tallennettavia alkioita, niiden lukumäärä on taas n tuttuun tapaan. Sitten meillä on tällainen hajautustaulukko. Taulukko, jonka koko on m, eli siellä on m-paikkaa, indeksit 0:sta m-1. Ja nyt sitten jokainen alkio, sillä on tämmöinen niin sanottu kotiosoite, jonka määrää tällainen hajautusfunktio. Eli tarvitaan, että määritellään sellainen funktio h, joka osaa laskea mille tahansa mahdolliselle avaimelle. Eli nämä avaimet on niiden alkioiden avainkenttien arvoja, eli se semmoinen arvo tai luku, jonka perusteella se paikka siellä taulukossa lasketaan. Eli h pitää tietysti antaa jokin sallittu taulukkoindeksi, eli jokin kokonaisluku 0:sta m-1. Ja hk siis tarkoittaa sitten sitä arvoa, tätä hajautusfunktion arvoa, eli sitä indeksiä avaimelle k. Ja nyt sitten yleisessä tapauksessa näitä mahdollisia avaimiahan voi olla huomattavasti enemmän kuin tuo m-kappaletta. Eli niitä voi olla vaikka miljardejakin tai vaikka kuinka paljon, mutta tuo hajautustaulukon koko on tietysti syytä pitää jossain järkevissä rajoissa ja tästä syystä siellä usein, lähes aina, niin on tilanne se, että siellä usealla avaimella on se yksi ja sama kotiosoite. Ja tästä päästään tähän yhteen törmäykseen, eli nyt jos meillä on kaksi avainta K1 ja K2, jotka on eri avaimia, mutta niiden hajautusfunktion arvo, eli se kotiosoite on kuitenkin sama, niin silloin tulee tämä yhteentörmäys. Käytetään tuommoista termiä välillä kuin synonyymi, eli nämä olisi synonyymejä nämä K1 ja K2. Ja tosiaan samaa muistipaikkaahan niitä ei voi tallentaa kahta tai useampaa alkiota, joten täytyy ne käsitellä jollain tavalla. Tuosta hajautusfunktiosta ensiksi. Nämä ominaisuudet, johon me pyrittäisiin, kun hajautusfunktio määritellään, niin mikä olisi hyvä? Hyvä on hajautusfunktio. Tietysti olisi sellainen, että tulisi mahdollisimman vähän näitä yhteentörmäyksiä. Kaikilla tallennettavilla alkioilla olisi oma kotiosoitteensa. Silloinhan se tietysti olisi kaikkein järkevin tämä tilanne, mutta valitettavasti tähän me ei päästä mitenkään käytännössä, jos ei me etukäteen tunneta näitä alkioiden avaimia. Jos sieltä voi tulla ihan mitä tahansa avaimia, niin ei tätä voida ennakoida mitenkään. Niin kuin 100% varmaksi, että niitä ei tulisi. Samoin me halutaan, että nämä alkiot hajautuisi jollain tavalla tasaisesti koko taulukon alueelle, etteivät kasautuisi sinne jonnekin yhteen tai pariin paikkaan, että tulisi taulukon tila hyvin niin kuin hyödynnettyä kokonaan, mutta jälleen tätäkin on vaikea toteuttaa, jos emme etukäteen tiedetä niistä avaimien jakaumasta millään tavalla mitään. Ja sitten tietysti tärkeää, että se pitäisi olla helppo laskea, eli helppo koodata ja erityisesti helppo laskea, eli aikavaativuus ei saisi olla liian kova. Pyritään tuohon vakioaikaiseen aikavaativuuteen mahdollisimman pitkälle. Ja tästä syystä mennään taulukkoon. Tässä nyt on se hyvä rakenne, koska taulukkoindeksi tiedetään, niin sen indeksin avulla päästään siihen kyseiseen paikkaan hyvin nopeasti, eli vakioaikaisella operaatiolla käsiksi. Nyt vaan sitten toivottavasti ei tarvitse etsiä kovin kauan sitä paikkaa sieltä. Ja nyt se ensimmäinen yhteen törmäysten käsittelytapa, tämä siis tosiaan käsiteltiin viime luennolla, ja tästä ihan vaan kertauksena se, mistä siinä oli kyse. Jokaiselle kotiosoitteelle siinä hajautustaulukossa siellä olikin osoitin tämmöiseen lineaariseen listaan. Ja lineaarisessa listassahan nyt ei ollut tällaista niin kuin ylärajaa sille listassa oleville alkioille lukumäärä, paitsi tietysti se muistin koko. Eli nyt sitten aina siinä hajautuksessa katsotaan se alkion kotiosoite, katsotaan sen osoittimen eli listan pään avulla sieltä, missä on se lista, josta se kyseisen kotiosoitteen alkiot alkaa, ja sitten tarvittaessa käydään sitä listaa lävitse ja pyritään siihen, että nämä listat olisivat mahdollisimman lyhyitä, jolloin siellä sitten ei tarvitsisi niitä operaatioita tehdä kovin paljon. Ja etunahan tässä tietysti on se, että nämä algoritmit, operaatiot ovat siis tätä yksinkertaisia lista-algoritmeja, jotka me jo osataan jo edellisen kurssin perusteella ainakin nämä perusasiat näistä operaatioista. Mutta tässä tietysti haittana on se, että siellä tarvitaan ne aputilat, eli nämä listat, jotka sitten vie sitä tilaa sen verran, kun vievät. Ja nyt sitten se toinen päätapa tämän luennon aiheena on tämä avoin osoitteen muodostus. Eli nyt unohdetaan listat, lineaariset listat, vaan nyt tallennetaan niitä alkioita vain suoraan siihen hajautustaulukkoon. Eli hajautustaulukko on määritelty sillä tavalla, että ne taulukkoalkioidot on tyypiltään samanlaisia kuin ne alkioiden tyypit ovat. Siellä on jokaisella alkiolla ne omat tietokenttänsä ja sitten tietysti se avainkentän arvo, jonka avulla sitten se paikka sieltä löytyy. Ja nyt kun ei mitään muuta ylimääräistä aputilaa listarakennetta ole, niin nythän tässä käy sitten niin, että kun me tallennetaan niitä alkioita suoraan sinne hajautustaulukkoon, niin nyt sitten kaikki sellaiset alkiot, jotka ovat synonyymejä, eli jotka hajautuisivat siihen samaan kotiosoitteeseen, niin ainoastaan yksi, korkeintaan yksi voidaan laittaa siihen kotiosoitteeseen, ja muille alkioille sitten täytyy määrittää jokin muu paikka sieltä taulukosta. Eli nyt sitten se alkion paikka riippuu paitsi siitä avaimesta, tietysti myös siitä, että mitkä muut paikat siinä taulukossa on vielä tyhjiä. Ja nyt tässä voi käydä sitten sillä tavalla, ja käykin tietenkin aina, että jos se oma kotiosoite on varattu, niin se alkio täytyy laittaa johonkin muuhun paikkaan. Ja se muu paikkahan on tietysti jonkin toisen avaimen kotiosoite. Eli tällä tavalla tulee sitten sekin käytettyä, ja nyt vastaavasti se toiseen kotiosoitteeseen mahdollisesti menevä alkio, sillekin taas täytyy löytää oma paikkansa. Okei, tässä on tietysti tämä rajoitus, että nyt jos tallennettavia alkioita on n-kappaletta ja hajautustaulukon koko on m, niin kyllä se m pitää olla vähintäänkin tuo n, suurempi kuin n, eli että jokainen alkio sinne mahtuu. Mahtuu tässä tapauksessa, tuossa ketjutuksessa tätä rajoitetta ei ollut, koska siellä hajautustaulukossahan ei ollut mitään muita kuin niitä osoittimia niihin kotiosoitelistoihin, mutta nyt kun kaikki alkiot on yhdessä ja samassa taulukossa, niin sen koko pitää olla tietysti vähintäänkin tuo n. Ja nyt sitten tämmöistä suhdetta n jaettuna m, sitä sanotaan täyttösuhteeksi. Eli kuinka monta alkiota on siellä taulukossa tallennettuna. Eli jos m nyt on vaikka 10 000 ja siellä on vaikka 100 alkiota, niin 100 jaettuna 10 000 se on 100, eli yksi sadasosa, eli 1% olisi se täyttösuhde silloin. Eli tuo täyttösuhde on tietysti aina sitten jotain 0 ja 1 väliltä, tai voidaan ilmaista myös prosentteina 0-100%. Kertoo siis suoraan, kuinka täynnä se taulukko on. No nyt sitten nämä hajautusfunktiot. Ja tässä on nyt eri tapoja sitten etsiä sitä paikkaa. Ja otetaan tähän ensiksi tämä kaikkein yksinkertaisin tapa, eli kulkee nimellä lineaarinen etsintä. joka noin lyhyesti tarkoittaa vaan sitä, että ensiksi kun vaikka me nyt halutaan alkiota etsiä tai halutaan tallentaa alkio, niin ensin yritetään tietysti sen alkion omaa kotiosoitetta, eli se indeksiä HK, hajautusfunktio, lasketaan siitä avaimen arvosta K. Ja jos se alkio nyt ei ole vapaana tai se haettava alkio ei ole siinä, niin sitten katsotaan sitä seuraavaa paikkaa, eli yksinkertaisesti se paikka HK plus 1, seuraava indeksi siitä eteenpäin. Sen jälkeen, jos sekään ei ole vapaana tai jos se sieltäkään ei löydy, niin sitten se HK plus 2. Ja näin edetään sitten yksi kerrallaan niitä paikkoja eteenpäin. Ja nyt sitten taulukon lopusta, eli sitten kun taulukon viimeinen paikka, jos sinne päästään M-1 asti, niin sitten sitä seuraava paikka on tietysti taas se alkio tai se indeksi 0. Eli sieltä taulukon lopusta pyöräytetään takaisin sinne taulukon alkuun silleen niin kuin kulman ympäri niin sanotusti. Tietenkin, eli koska ei mitään paikkoja sitä M-1 eteenpäin olevia indeksejä, niitähän ei ole olemassa, mutta sieltä tosiaan palataan takaisin sinne ensimmäiseen paikkaan, eli nolla paikkaan, ja sieltä sitten jatketaan sitä etsintää. Eli yleisesti tämä hajautusfunktio voitaisiin kirjoittaa tämmöiseen muotoon. Eli täällä oikealla nyt on sitten HK, on se kotiosoitteen kertova arvo, sitten siihen plus I, ja sen jälkeen otetaan taas tämä modulo M, eli tämä modulo oli se tämmöinen jakojäännösoperaatio. Tarkoittaa se sitä, että tämä edellä oleva arvo yritetään jakaa sitä tuolla M:llä, katsotaan kuinka paljon siitä jää jakojäännökseksi. Ja sehän tietysti antaa jakojäännöshän on aina, jos M:llä jaetaan ja otetaan jakojäännös, niin sen arvohan on aina jotain nollasta M-1, eli tämä antaa aina sallitun taulukkoindeksin. Ja tämä on se varsinainen hajautusfunktion lauseke, eli täällä vasemmalla puolella sitten H-parametreilla K ja I, eli tässä nyt on käytetty samaa kirjainta molemmin puolin, mutta eiköhän me siitä ei mennä sekaisin siinä, koska täällä oikealla puolella on vain yksi, sillä H:lla on vain yksi argumentti K, ja täällä vasemmalla on vain kaksi argumenttia K ja I. Eli tämä on nyt vaan tämmöinen, käytetään nyt samaa H:ta nyt sitten, koska ei tässä nyt suurta vaaraa ole, että ne menee sekaisin, kun ne on erinäköiset. Ja nyt tässä tuo I saa sitten näitä arvoja nollasta eteenpäin, eli ensin tietysti kokeillaan arvolla nolla, sehän tarkoittaa silloin sitä, että kokeillaan sitä kotiosoitetta HK, ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten laitetaan I-arvoksi 1, eli kotiosoite plus 1, sen jälkeen I-arvo 2, kotiosoite plus 2, ja niin edelleen. Eli tuo arvo I, hän sen kertoo nyt sitten suoraan, että kuinka monta yhteen törmäystä tässä on tapahtunut. Eli jos se heti nolla iillä onnistuu, niin silloinhan siinä yhtään yhteen törmäystä ole. Mutta jos esimerkiksi tarvitaan, että vasta iin arvolla 5 sieltä löytyisi se vapaa paikka, niin sehän tarkoittaa, että siinä on silloin 5 yhteen törmäystä tapahtunut niiden aikaisempien paikkojen kanssa. Eli tässä yksinkertaisuudessaan on tämä lineaariseen etsintään liittyvä hajautusfunktion lauseke. Ihan kohta tällä luonnolla tulee sitten muitakin muun tyyppisiä lausekkeita. Mutta katsotaan tähän väliin nämä, miten tämmöistä sitten käytetään noiden eri perusoperaatioiden toteutukseen. Ja nyt nämä seuraavat kalvot, nämä nyt pätee, vaikka tämä hajautusfunktio olisi jotain muutakin muotoa kuin tämä tämmöinen lineaarinen etsintä, että oli se H mikä hyvänsä, niin se ne tehdään sillä tavalla kuin tässä nyt seuraavaksi esitän. Eli nyt alkioita, kun ruvetaan sinne tallennusrakenteeseen lisäämään, niin lisätään aina ensimmäiseen tyhjään paikkaan, jonka tuo hajautusfunktio sitten altaa. Mielellään kotiosoitteeseen, mutta jos ei se ole tyhjä, niin sitten jokin sen hajautusfunktion antava seuraava tyhjä paikka. Ja nyt mä käytän tässä tämmöistä termiä kuin alkioketju noin niin kuin lainausmerkeissä. Eli kaikki sellaiset alkiot, joilla on sama kotiosoite, niin ne muodostaa nyt tällaisen alkioketjun. Ja niitä, kun aina tallennetaan samaan kotiosoitteeseen meneviä alkioita, tallennetaan useampia, niin nehän tuon hajautusfunktion avulla sitten etsii sen oman paikkansa. Ja sitten jossain vaiheessa sieltä tulee vastaan tyhjä paikka. Eli siitä se alkioketju aina päättyy. Eli se päättyy tyhjään paikkaan, koska sitten se seuraava samaan kotiosoitteeseen tallennettava alkio, niin sen paikkahan olisi siellä. Ja siellä sitten se lisättäisiin siihen paikkaan. Eli nyt sitten haun osalta tässä jos me halutaan sitten etsiä sellaisia alkioita, jotka kuuluu tähän niin sanotusti samaan alkioketjuun, eli jolla on sama kotiosoite, niin tätä hakuahan nyt ei tarvitse jatkaa sen pidemmälle kuin siihen, mihin se ketju päättyy, eli kun sieltä tulee vastaan se tyhjä paikka. Sen kauempanahan se ei enempää, ei sitten voi enää olla se haettava alkio, jos sillä se sama kotiosoite on. Eli haku on tämmöinen sinänsä helppo operaatio, eli käydään läpi tosiaan niitä kotiosoitteista eteenpäin tuon hajautusfunktion avulla niitä paikkoja, kunnes se haettava alkio sieltä löytyy ja voidaan lopettaa siihen, kun vastaan tulee tyhjä paikka. No sitten poisto. Poisto täytyy tehdä sillä tavalla, tai tehdään sillä tavalla, että nyt ei missään nimessä ruveta siirtelemään niitä alkioita, koska sehän nyt tekee sitten taas, tekisi lisää sitä aikavaativuutta siihen. Tehdään yksinkertaisesti niin, että kun alkio poistetaan sieltä rakenteesta, niin merkitään se kyseinen paikka, se kyseinen indeksi jollain tavalla poistetuksi. Eli siinä pitää olla, jos tässä rakenteessa jokin semmoinen jokin kenttä, joka kertoo, että onko tämä kyseisessä paikassa oleva alkio, niin onko se oikeasti tässä rakenteessa oleva alkio vai onko se semmoinen alkio, joka sieltä on jo poistettu. Eli se pitää niin kuin tunnistaa tietysti se paikka missä poistetut alkiot on. Ja nyt poistetun alkion osalta tämä vaikuttaa tuo hakuun. Sitten kun aletaan rakenteesta on poistettu näitä alkioita ja sen jälkeen ryhdytään taas etsimään mahdollisesti jotain uutta muita alkioita, niin tämä poistettu paikka täytyy nyt käsitellä eri tavalla. Eli lisäyksen kannaltahan se on niin kuin mikä tahansa tyhjä paikka. Eli sitten kun uusia alkioita lisätään ja jos se hajautusfunktio antaa nyt sitten tämmöisen poistetun paikan sieltä, niin se on niin kuin tyhjä paikka sen lisäyksen kannalta. Se lisättävä alkio voidaan lisätä siihen. Mutta haun kannalta se täytyy käsitellä eri tavalla. Se ei ole sama kuin tämmöinen täysin tyhjä paikka. Tämä johtuu siitä, että nyt sitten nämä muodosti tämmöisen niin sanotun alkioketjun. Eli nyt kuvitelkaa nyt vaikka, että siinä samassa kotiosoitteeseen on tallennettu, saman kotiosoitteen alkioita on vaikka 5 kappaletta tallennettuna. Eli siellä on 5 kappaletta tässä alkioketjussa jossain indekseissä. Ja nyt jos me sieltä sitten sitä poistetaan sitä ketjusta, vaikka se kolmas alkio sieltä keskeltä, merkitään se paikka poistetuksi. Eli siinä jää nyt sitten 4 alkiota siihen ketjuun, 2 ennen sitä poistettua paikkaa ja 2 sen poistetun paikan jälkeen. Nyt jos me ruvetaan sitten etsimään tästä samasta alkioketjusta jotain alkiota, niin nyt me ei voida lopettaa siihen keskimmäiseen poistettuun paikkaan, koska se haettava alkiohan voi olla vasta sen poistetun paikan jälkeen, eli se voi olla siellä 4. tai 5. Eli tästä syystä, siis tämä täytyy nyt tämän haussa ottaa sitten huomioon se, että poistettuun paikkaan ei pysäytetä sitä hakua, vaan jatketaan sen jälkeen vielä ja pysäytetään vasta sitten, kun sieltä tulee sitten oikeasti sellainen tyhjä paikka, johon ei ole mitään tallennettu. Eli tämä täytyy nyt sitten jollain tavalla käsitellä nämä erot, ja tämä yksi ratkaisu on, ehkä yksinkertaisin ratkaisu on se, että määritellään 2 erityyppistä tyhjää. Eli siellä on jokaiselle taulukon paikalle indeksille on mahdollista määritellä tämmöinen, että siinä tämmöiset vaikka nimetykset on vapaa ja poistettu. Eli vapaa tarkoittaa sitä, että se on semmoinen paikka, jossa ei ole vielä ollut yhtään alkiota. Se on täysin tyhjänä ollut siinä. Ja sitten on poistettu paikka, tarkoittaa paikkaa, jossa on ainakin ollut aikaisemmin ainakin 1 alkio, mutta tällä hetkellä se on tyhjä, eli siinä on tehty tämä poisto-operaatio. Eli jollain tavalla nämä pitää pystyä sitten tunnistamaan, eli siihen rakenteeseen täytyy sitten laittaa jonkinlaiset semmoiset lisäkentät tai muut tiedot, joilla joka ikisen indeksin kohdalta tiedetään, että onko se vapaa paikka, onko se poistettu paikka, tai sitten muu paikka, jolloin siinä on jokin oikea tallennettu alkio. Eli nyt sitten, kun määritelty tällä tavalla, niin nyt sitten nämä itse operaatiot. Käydään nekin tästä läpi. Nyt sen pitäisi olla aika helppo käsitellä. Eli aloitetaan tästä hakuoperaatiosta. Nyt me haetaan jotain tiettyä alkiota tästä rakenteesta, alkiota, jonka avain on K. Eli nämä kaikki operaatiot alkaa taas tällä hajauttamisella, eli hajautetaan se, käytetään sitä hajautusfunktiota h ja lasketaan sille avaimelle se kotiosoite, eli se indeksi hk, joka siis on jokin sieltä väliltä nollasta m-1. No sitten se etsitään se sillä varsinaisella funktiolla, hakufunktiolla, eli nyt sitten otetaan tuo i tuonne mukaan, ja riippuen siitä, mikä tuo hki lauseke on, tuossa äsken oli siis se lineaarinen lauseke, mutta se voi siis olla mikä tahansa muukin, mulle kohta tulee niitä esimerkkejä, mitä se muuta voisi olla. Joka tapauksessa samalla tavoin aina lasketaan, ensin kokeillaan siis tosiaan iin arvolla 0, sitten iin arvolla 1, iin arvolla 2, ja aina testataan, onko se alkio, joka siinä sitten on, niin onko se juuri se haettava alkio. Jos se on, niin okei, sitä se on siitä löytynyt ja se voidaan se indeksi kertoa sitten sille operaation käyttäjälle, tästä se löytyi. Ja tosiaan hakuhan voidaan tässä tapauksessa lopettaa sitten, jos vastaan tulee vapaa paikka. Eli nyt vapaa paikka, se poistettu paikka ei saa katkaista tätä hakua, vaan ainoastaan se vapaa paikka, koska silloin se alkioketju on niin kuin päättynyt ja sitten se haettava alkiohan ei enää voi olla siellä missään muuallakaan. No tietysti tästä täytyy ottaa huomioon myös sen lisäksi, että mitäs jos tämä taulukko on vaikka ihan täynnä. No jos taulukko on täysin täynnä, niin silloinhan siellä ei ole vapaita paikkoja ollenkaan. Eli toki tietysti tässäkin se etsintä voidaan lopettaa sen lisäksi, että täytyy laittaa kaksi lopetusehtoa tai sitten jokin semmoinen silmukka, joka ei käy enempää, ei jää niin kuin ikuisesti niitä käymään lävitse niitä alkioita, vaan etsintä voidaan lopettaa viimeistään sitten, kun kaikki paikat on käyty läpi. Eli viimeistään, kun M-paikkaa on käyty lävitse tuossa, niin sittenhän se ilman muuta loppuu sitten se haku. Jos ei se siihen mennessä ole löytynyt, niin ei se sitten löydy siitä sen jälkeenkään enää. Eli näin tehdään, jos taulukko on täynnä. Tietysti tavoite olisi, että taulukko ei koskaan olisi ihan täynnä, koska sittenhän tämä ei toimi oikein hyvin tämä hakuoperaatio, tai siitä tulee liian hidas. Mutta sitten ne kaksi muuta, eli lisäys ja poisto. Eli nyt lisäys. Samalla tavoin täytyy etsiä sitten sitä paikkaa, sieltä nyt vain etsitään semmoista vapaata tai poistettua paikkaa. Eli jälleen taas aloitetaan, meillä on alkio, jonka avainkentän arvo on k, ja se halutaan sinne tallentaa, niin lasketaan se kotiosoite sillä h-funktiolla. Ja sitten ruvetaan käymään niitä paikkoja, eli i-arvolla 0, kotiosoite, sitten i-arvolla 1, i-arvolla 2, kunnes sieltä vastaan tulee sitten joko vapaa paikka tai poistettu paikka. Kumpi tahansa käy. Ja silloin se tallennetaan se alkio siihen kyseiseen paikkaan. Ja jälleen, jos tuommoista vapaata tai poistettua paikkaa ei löydy, eli taulukko on ihan täynnä, niin silloinhan tietysti sitä ei voi lisätä. Eli tähänkin tietysti täytyy laittaa jokin semmoinen ehto, että sitten jos on jo kaikki M-paikkaa on sieltä tutkittu, niin ei sitten tässä enää kannata jatkaa, vaan lopetetaan se. Ja kerrotaan, että se on täynnä. Tässä nyt ei sitten tutkittu, tässä tapauksessa kun se lisätään suoraan heti, kun löytyy vapaa tai poistettu paikka, niin tässähän ei tutkittu millään tavalla, että olisiko se sama alkio siellä jo entuudestaan jossain muualla. Eli tietysti nyt jos halutaan, se riippuu sovelluksesta, että jos halutaan, että tässä tietorakenteessa ei ole duplikaatteja, eli yhtä ja samaa alkiota ei ole siellä niin kuin moneen kertaan, tämmöisiä identtisiä alkioita ei ole moneen kertaan, niin silloinhan tietysti täytyy tutkia se ensin tehdä se hakuoperaatio, niin kuin tuossa äsken edellisellä kalvolla esitin. Eli ensin etsitään sitä kyseistä alkiota sieltä. Ja jos se sieltä löytyy jo entuudestaan, niin sitten ei tietenkään lisätä sitä enää. Ja tehdään se lisäysoperaatio vasta sitten, kun todetaan, että sitä ei ole siellä. Eli tämä nyt varmaan, no riippuu tilanteesta, mutta sanoisin, että aika usein tietysti halutaan, että alkiot ei ole yksikäsitteisiä, halutaan, että alkiot ovat yksikäsitteisiä, eli täsmälleen identtisiä alkioitahan ei nyt oikein ole mitään järkeä yleensä tallentaa mihinkään, tai vaikea keksiä sellaista sovellusta, missä se olisi hyvä ajatus, että olisi tallennettuna täsmälleen identtisiä alkioita moneen kertaan. No sitten tämä poisto. Nyt me halutaan poistaa sieltä alkio, jonka avainkentän arvo on jokin k. Jälleen hajautetaan se siksi sallituksi taulukkoindeksiksi tuolla hajautusfunktiolla h. Ja sen jälkeen ruvetaan etsimään sitä. Ja jälleen käydään sitten ne paikat läpi siitä kotiosoitteesta alkaen, eli iinarvolla 0, iinarvolla 1 ja niin edelleen. Ja aina verrataan sitä alkiota, joka sieltä vastaan tulee, onko se haettava alkio. Ja jos se on, niin okei, sittenhän se löytyy se alkio sieltä. Ja sitten nyt poistossa siis tosiaan vain merkitään se kyseinen paikka poistetuksi paikaksi, mutta ei ruveta siirtelemään sitten sen kummemmin niitä alkioita mihinkään. No sitten jos vastaan tulee vapaa paikka, niin tämähän päättyy sitten samalla tavoin kuin tuo hakuahan tässäkin tehdään, eli kun vastaan tulee vapaa paikka, ei poistettu paikka, vaan vapaa paikka, niin silloin tiedetään, että se kyseiseen kotiosoitteeseen kuuluvien alkioiden niin sanottu alkioketju on päättynyt, ja ei se sitten enää se haettava alkio siellä voi olla sen jälkeen. Eli sitten kerrotaan käyttäjälle, että sitä ei voida poistoa ei voi tehdä, kun alkiota ei ole rakenteessa. Myös tässä tietysti huomataan tuo sama kuin noissa kahdessa edellisessäkin operaatiossa, että viimeistään silloin, kun kaikki paikat on käyty läpi, viimeistään kun kaikki M-paikkaa on käyty läpi, niin silloin tietysti etsintä voidaan lopettaa aina. Eli jos se taulukko on ihan täynnä, niin eihän siellä koskaan tule vastaan niitä vapaita paikkoja, niin täytyy tämmöinenkin lopetus ottaa sitten aina huomioon. No niin, no nyt sitten seuraavaksi näitä vähän toisenlaisia hajautusfunktioita, eli tosiaan tuo H, se kaavahan voi olla jokin muukin kuin tuo lineaarinen etsintä, eli katsotaan niitä ja miksi tämmöisiä tarvitaan. Eli tällä lineaarisella etsinnällähän on nyt yksi semmoinen haittapuoli, että se voi aiheuttaa tämmöistä niin sanottua ensisijaista kasautumista. Eli hajautustaulukkoon muodostuu pitkiä, yhtenäisiä, täytettyjä osia. Eli sehän tuosta näkee tuosta kaavastakin, että tosiaan jos siinä samaan kotiosoitteeseen ruvetaan tallentamaan useita alkioita, niin nehän tulee sitten siihen aina peräkkäin siihen, tai muodostaa semmoisen ketjun, joka alkaa aina siitä samasta paikasta. Ja nyt jos jokin avain ajautuu siihen yhtenäisen osan alkuun, niin sitten taas se alkion lisääminen aiheuttaa sen koko yhtenäisen osan tutkimisen. Eli siinä käydään läpi sitten aina peräkkäin niitä indeksejä, ja jos ne kaikki on varattuja, niin aina vaan mennään kauemmas. Eli varmaan tämä on helppo kuvitella, että tosiaan jos siellä on paljon alkioita, jotka on siinä samassa kotiosoitteessa tai lähellä sitä, ja niitä tallennetaan, niin nehän kasautuu siihen samaan paikkaan. Eli tässä täytyy huomata se, saattaa olla, että unohdin tuossa sanoa jo aikaisemminkin, eli nämä samaan alkioketjuun kuuluvat alkiot, niin sanottuun alkioketjuun kuuluvat alkiot, vaikka tämä olisi lineaarinen etsintä, niin hän ei ole välttämättä peräkkäisissä paikoissa. Eli huomatkaa se, koska siellähän voi olla muita, jokainen seuraava paikka on aina jonkin toisen alkion kotiosoite. Ja voi olla, että siellä on jokin toiseen kotiosoitteeseen kuuluvia alkioita on jo tallennettu sinne seuraaviin paikkoihin. Eli sitten kun tehdään tätä lineaarista etsintää, niin tietysti ei niihin toisiin alkion kotiosoitteisiin voi tallentaa mitään, jos siellä jo jokin alkio on. Eli ne sitten vaan ohitetaan siinä tulee yhteen törmäys, ja ne vaan sitten ohitetaan siinä lineaarissa etsinnässä, kunnes sieltä se paikka tulee. Ja vapaa paikka tai poistettu paikka löytyy, niin sinne vasta voidaan lisätä se alkio. Okei, no yritetään välttää tätä tämmöistä ensisijaista kasautumista. Eli tehdään sillä semmoinen hajautusfunktio, joka lähteekin etsimään vähän niin kuin pidemmin askelin sitä vapaata paikkaa, ei pelkästään niin kuin yhden askel kerrallaan. Otetaan tämmöinen kuin neliöllinen etsintä, jossa se yleisesti se hajautusfunktio voisi olla tämän näköinen. Eli siellä oikealla puolella siellä on ensinnäkin tietysti HK, eli se kotiosoitteen laskeva arvo. Mutta sitten siihen lisätään, äsken lisättiin pelkästään plus i, mutta nyt tähän lisätään jokin vakio kertaa i plus jokin toinen vakio kertaa i toiseen. Eli tästä tulee tämä neliöllinen sana, kun täällä on tällainen neliöllinen, eli toisen asteen kaavat on iin suhteen. C1 ja C2 jotain sopivia vakioita. Tietysti aina loppuun muistetaan tuo modulo m, eli se jakojaannos m:n kanssa, jotta sieltä tulee sitten se sallittu taulukkoindeksi. Ja kaikkein yksinkertaisin neliöllinen etsintä on tietysti se, että jos valitaan vaikka C1:ksi 0 ja C2:ksi 1, eli silloin se neliöllinen lauseke olisi suoraan HK plus I toiseen. Eli nyt jos katsotaan, miten eri I-arvoilla tästä muuttuu, niin I-arvolla 0 tietysti tulee tuo kotiosoite, ja I-arvolla 1 tulee tietenkin se kotiosoitteesta seuraava alkio, mutta sitten iin-arvolla 2 tuleekin se kotiosoite plus 4. Sen jälkeen iin-arvolla 3 kotiosoite plus 9. Sitten plus 16 plus 25 ja niin edelleen. Eli nyt sitten aina jokainen yhteentörmäys aiheuttaa sen, että sitten se seuraava paikka, jota etsitään, niin se on aina vaan kauempana ja kauempana. Se ikään kuin harppoo tällä tavalla pidemmin, aina pidemmin ja pidemmin askelin eteenpäin sinne siinä taulukossa. Ja tietysti lopusta sitten, kun tuo modulo M tuolla on, niin sieltä lopusta taulukon lopusta palataan taas sinne taulukon alkupuolelle ja ruvetaan sieltä jatkamaan sitä etsintää. Eli verrattuna tuohon lineaariseen etsintään, jossa mentiin vain yhden askeleen eteenpäin, niin tämä harppoo pidemmin ja pidemmin askelin. Ja tämähän nyt selvästi vähentää sitten sitä ensisijaista kasautumista. Eli nyt ne ei välttämättä kasaudu siihen samaan paikkaan, vaan ne menee vaan sinne kauemmas ja kauemmas. Eli se on hyvä asia. Mutta tietysti tämäkään nyt ei täysin estä tai poista tätä kasautumista, eli tässähän esiintyy nyt sitten tämmöistä niin sanottua toissijaista kasautumista. Eli siitä huolimatta, vaikka tässä mennään pidemmin ja pidemmin askelin eteenpäin, niin nyt jos oletetaan, että meillä on useita alkioita, joilla on se sama kotiosoite, ja me halutaan ne siihen tallentaa, niin jokaisen alkion kohdalla käydään kuitenkin tämä sama alkioketju, eli käydään ne samat pitkät askeleet lävitse, että se, ne samaan kotiosoitteeseen tulevat alkiot kuitenkin kasautuu siihen samaan ketjun paikkoihin joka tapauksessa. Eli ei tämäkään nyt täysin tätä hommaa ratkaissut, mutta ainakin jonkinlaista apuahan tästäkin oli. Mutta jos yritetään ratkaista tämä toissijainen kasautuminenkin, otetaan sekin huomioon ja yritetään siitä päästä eroon, niin se onnistuu sitten tämmöisellä kaksoishajautuksella. Eli nyt määritelläänkin kaksi eri hajautusfunktiota, olkoon ne nyt meiltään H1 ja H2. Tämä H1 on tämä, se on ihan sama kuin tuo äskenkin se H, eli se kotiosoitteen laskeva hajautusfunktio. Täällä kaavassa on H1 koosta, eli se laskee tosiaan sen avainarvoa K vastaavan kotiosoitteen. Se on sama kuin aikaisemminkin. Mutta sitten tämä H2 on semmoinen funktio, joka kertoo sitten sen askeleen, eli kuinka pitkin askelin tästä sitten harpotaan eteenpäin, kun etsitään sitä paikkaa. Eli tuossa kaavassa sitten oikealla puolella i kertaa H2 koosta. Eli tietysti ensiksi kokeillaan aina iin arvolla 0, jolloin se antaa suoraan sen kotiosoitteen, mutta sitten sen jälkeen iin arvolla 1, jolloin mennään kotiosoitteesta askeleen H2 k verran eteenpäin. Sitten seuraavaksi iin arvolla 2 mennään H2, taas se sama, niin kuin kaksi kertaa se askel eteenpäin. Ja nyt tämä askel, minkä verran aina me liikutaan eteenpäin, niin se riippuu tästä avaimesta. Eli nythän tässä on sitten se vaikutus, että nyt eri alkiolle, vaikka niillä on sama kotiosoite, mutta niillä on eri avain, niin silloin tämä askelus onkin eri. Eli nyt ne samaan kotiosoitteeseen menevät eri alkiot eivät nyt kulje sitä samaa ketjua lävitse, vaan ne harppoo eri askelin. Eli voi olla, että jos se avaimen tuo H2-arvo on vaikka 5, niin silloin se kyseinen alkio harppoo 5 askelin eteenpäin, 5, 10, 15, 20 ja niin edelleen. Jos jollekin toiselle samaan kotiosoitteeseen tallentuvalla alkiolle se askelus on vaikkapa 17, niin sitten se askeltaa sieltä 17 välein, 17, 34 ja niin edelleen. Eli niistä muodostuu eri alkioketju, ja tämähän nyt sitten vähentää taas selvästi sitä toissijaista kasautumista. Tämä on tietysti semmoinen vaatimus, että H2-funktio ei saa saada arvoa 0, koska sittenhän käy huonosti. Jos se saa arvon 0, niin silloin täysin iistä riippumatta tästä lausekkeestahan ei tule mitään muuta kuin sitä kotiosoitetta koko ajan, ja se ei ole hyvä homma, koska ei siihen tosiasiaan sitten kotiosoitteeseen mahdu kuin se yksi alkio, ja ei päästä eteenpäin siitä. Yksi helppo esimerkki tuolle H2:lle voisi olla tämmöinen lauseke, joka tässä seuraavaksi on. Eli H2 koosta voisi taas määritellä niin, että siinä on Q miinus K-modulo Q, missä tämä Q on jokin sopiva alkuluku ja pienempi kuin M. Ja tästähän nähdään, että tämä lausekehan ei koskaan voi saada arvoa 0. Eli täällä lopussa on tämä miinus suluissa K-modulo Q, eli K-jakojäännös Q kanssa. Ja jakojäännöshän on aina pienempi kuin tämä jakaja, eli tämän sulkulausekkeen arvohan on aina jotain nollasta Q-1. Joten, ja nyt kun me vähennetään sitten kuusta jotain, joka on joko nollasta Q-1, niin eihän siitä nolla voi tulla koskaan. Eli nolla voisi tulla tästä vain siinä tapauksessa, että tämä sulkulauseke saisi arvon Q, mutta sehän ei ole mahdollista, kun jakojäännös ei koskaan voi olla niin iso. Eli esimerkiksi tämmöinen toimisi tuossa mukavasti tuon H2-sena. Joo, ja demoihin mä laitan, itse asiassa näistä mä laitan näistä kaikista sitten demoihin muutamia esimerkkejä. Sitten verrataan vielä näitä avointa osoitteen muodostusta ja ketjutusta vähän toisiinsa. Katsotaan tätä muun muassa tätä aikavaativuutta, taikka katsotaan miten nämä toimii tämän erilaisissa tilanteissa. Eli se avoimen osoitteen muodostus, sen etuhan tosiaan tähän ketjutukseen verrattuna oli, että nyt ei tarvita niitä erillisiä lineaarisia listoja. Toinen ero on tietysti se, että nyt tämä ehdoton maksimi tietysti näillä alkioiden lukumäärällä niin se hajautustaulukon koko, koska niitä nyt tallennetaan suoraan sinne taulukkoon. Ja varmaan helppo kuvitella, että nyt näillä tiedoilla jo, että sitten kun se taulukko alkaa täyttyä, eli siellä on enemmän ja enemmän alkioita ja vähemmän niitä tyhjiä ja vapaita paikkoja, niin totta kai se käytettävyys heikkenee, koska sitten nämä paikan etsiminen vie vaan enemmän ja enemmän aikaa. Eli nyt tässä seuraavalla kalvolla on joitain tuloksia. Ei nyt todisteta, että nämä pitää paikkansa, uskotaan, että nämä pitää paikkansa, mutta oletetaan, että meillä on tämmöinen hajautus, jossa käytetään siis tätä avointa osoitteen muodostusta ja vaikkapa tuota lineaarista etsintää, eli sitä ensimmäistä hajautusfunktion versiota, joka tässä luennolla esitin. Ja tehdään nyt semmoinen oletus, että hajautus tapahtuu kutakuinkin tasaisesti, eli alkiot on sellaisia, että ne hajautuu sinne suunnilleen tasaisesti sinne hajautustaulukkoon. Niitä on siellä sekä alussa että lopussa ja siinä välillä silleen suunnilleen tasaisesti, niin nyt voidaan todistaa sitten tämmöiset kaavat, joista en nyt ruveta niitä sen kummemmin todistamaan. Eli jos haettava alkio on siellä alkiossa, eli se löytyy sieltä, niin silloin voidaan todistaa, että silloin tutkitaan keskimäärin näin monta alkiota. Eli tuossa on tuommoinen lauseke, siellä on 1+1 jaettuna tämmöisellä erotuksella 1-n/m ja sitten vielä 2 tuolla. Jakaja 2 tuolla lopuksi, tai vastaavasti jos haettava alkiot ei ole siellä taulukossa, eli silloinhan yleensä etsintä kestää siis sitten kauemmin, joudutaan etsimään pidempi ketju, niin silloin keskimäärin vastaava kaava, no se on sama kuin tuo äsken, paitsi tuolla on tuolla nimitteessä, missä on 1-n/m, niin se 1-n/m on korotettu toiseen. No, ei ole oleellista nämä tarkat muodot, mutta se on oleellista tässä, että nyt jos me katsotaan miten nämä käyttäytyy, tämän täyttösuhteen mukaan, eli tuo n/m, sehän oli siis se täyttösuhde, eli n tallennettujen alkioiden lukumäärä ja m-taulukon koko, eli se kertoo suoraan siis sen, kuinka iso osa siitä taulukosta on niin kuin täytettynä. Ja sehän oli siis jotain 0 ja 1 välillä. Ja tästähän tietysti nähdään, että jos n/m on näistä kaavoista, jos n/n on hyvin pieni, eli hyvin lähellä nollaa, niin tuossa on suunnilleen 1-0, 1 jaettuna suunnilleen 1:llä, 1+1 jaettuna 2:llä, eli keskimäärin 1 alkiohan sieltä sitten molemmista kaavoista etsitään. Näin tietysti pitää ollakin, että jos se täyttösuhde on hyvin hyvin pieni, niin sitten ne, jos on tasaisesti jakautuneet, niin ne alkiothan ovat siellä lähes kaikki alkiot omissa kotiosoitteissaan, ja silloin tosiaan vain yksi alkiohan niissä haussa on, riittää etsiä. Mutta sitten katsotaan, mitä isommaksi tämä täyttösuhde kasvaa, niin sitä huonommaltahan tämä näyttää, koska se esiintyy tuolla nimitteessä tuolla tavalla. Eli nyt jos tämä n/m tässä kaavassa lähestyy 1:stä, no tasan 1:ksi sitä ei voi laittaa, koska sitten tämä menee nimitteeksi 0, mutta jos on hyvin lähellä 1:stä, niin täällä nimitteessä on sitten jokin hyvin pieni luku. Hyvin pieni luku ja 1 jaettuna hyvin pienellä luvulla, sehän on sitten taas hyvin suuri luku. Eli itse asiassa tämähän lähestyy ääretöntä, jos nyt oikein otetaan raja-arvoja, laitetaan tämä n/m lähestymään 1:stä. Eli siitä tästä kaavoista jo suoraan nähdään, että mikä tietysti oli itsessään selvää muutenkin, että jos täyttösuhde on pieni, niin haut on nopeita. Jos täyttösuhde on suuri, eli siellä on hyvin paljon alkioita ja vähän tyhjiä paikkoja, niin se hakuoperaatiot kestää kauemmin ja kauemmin. Eli yleisesti tämmöisenä jonkinlaisena nyrkkisäätönä voidaan sanoa, että jos tuo täyttösuhde on yli 0,75 eli yli 3/4, niin silloin tämä ei enää toimi kovin hyvin. Eli 75% on tuo ehkä semmoinen suunnilleen raja. Tämä on tämmöinen nyrkkisääntö vaan, että sen pienempi pitäisi olla se täyttösuhde, niin silloin tämä vielä toimii kohtuullisen hyvin. Eli sitten jos etukäteen tiedetään jo, että kuinka paljon niitä alkioita sinne tallennetaan, ainakin jonkinlainen arvio, niin sitten vaan pitää määritellä se haljetustaulukon koko riittävän suureksi, jotta tuo rajaetusta ylittyisi. Ja tietysti voisi olla mielellään vieläkin alempi kuin tuo 75%, niin se toimisi vielä paremmin. No nyt jos verrataan tätä tähän ketjutukseen, eli ketjutuksahan oli sillä, sehän siis tarkoitti tosiaan, että nyt siinä jokaisessa kotiosoitteessa olikin sitten vaan se lineaarinen lista, ja lineaarisella listalla sinänsä ei ole mitään pituusrajoitetta, paitsi se muistin koko. Mutta jos oletetaan tässäkin nyt sitten, että hajautus tapahtuu tasaisesti, eli jokainen kotiosoite tulee sieltä suunnilleen yhtä suurella todennäköisyydellä käyttöön. Ja nyt sehän tarkoittaa silloin sitä, että sinne yhteen kotiosoitteeseen hajautuu keskimäärin tuo n per m alkiota. Eli sehän kertoo sen kuinka monta siellä alkiota keskimäärin on jokaisessa kotiosoitteessa. Eli nyt se lineaarinen lista sitten, joka siihen kotiosoitteeseen liittyy, niin sen pituus on tuo n per m noin keskimäärin. Ja sehän tarkoittaa, että nyt haussa sitten tutkitaan, kun jotain alkiota haetaan, niin se käydään aina se kotiosoitteen lineaarinen lista läpi. Eli se haussa tutkitaan silloin keskimäärin 1 plus n per m alkiota. Eli tuo 1 tulee siitä osoittimesta, se osoitin, joka otetaan sieltä hajautustaulukon kotiosoitteesta, ja sillä päästään sinne lineaariseen listaan käsiksi, ja sieltä sitten löytyy ne keskimäärin n per m kappaletta niitä alkioita. Eli tämä on nyt sitten ihan hyvä, eli tuommoinen, jos tuo täyttösuhde on jotenkin kohtuullisen pieni luku, niin hyvinhän tämä toimii, mutta tietysti tässä nyt taas pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että itse asiassa kaikki alkiot hajautuu siihen yhteen ja samaan paikkaan. Tämä on tietysti sääritapaus, eli kaikkien tallennettavilla alkiolla on se sama kotiosoite, niin silloin siellä ne kaikki alkiot on siinä yhdessä ja samassa listassa, ja tietysti tutkitaan se n-pituinen lista kokonaan. Jos n on hyvin iso, niin sittenhän tässä taas menee aikaa. Eli itse asiassa molemmilla tavoillahan on siis omat plussansa ja omat miinuksensa. Ja sen vuoksi tietysti molempia käytetäänkin, että riippuu aina tilanteesta, että kumpiko sopii paremmin sitten tähän kyseiseen tilanteeseen ja kyseiseen sovellukseen. Mutta yritetään vielä vähän parantaa tätä hajautusfunktiota, eli vielä tähän lopuksi tämmöinen huomio. Ensinnäkin, minkälaista olisi ihanteellinen hajautuminen? Jos ajatellaan, että ihanteellinen hajautuminen olisi sellaista, että se alkiot hajautuu aina kuhunkin hajautustaulukon paikkaan samalla todennäköisyydellä. Oletetaan nyt näin, että jokainen hajautustaulukon paikka, jokainen kotiosoite on yhtä todennäköinen sitten. Niin tämmöisessä tapauksessa tästä seuraa, että tämä alkioiden jakautuminen noudattaa tuollaista likimäärin tuosta Poissonin jakaumaa, eli tämmöinen tilastotieteen termi, ja jos näin käy, niin sittenhän me voidaan analysoida näitä tilastotieteen ja todennäköisyyslaskennan menetelmillä, analysoida sitä hajautusta ja erityisesti sitä yhteentörmäysten todennäköisyyksiä. Ja nyt voidaan osoittaa, taas ei ole tämän kurssin asia, eli tilastotieteen kursseilla käsitellään näitä asioita enemmän, mutta voidaan osoittaa, että jos tällä todennäköisyydellä tämä hajautus tapahtuu, niin voidaan osoittaa, että vaikka jos täyttösuhde olisi vaikka tasan 1, eli täyttösuhde on 1, niin se tarkoittaa, että siellä on kaikki paikat täynnä, niin silloinkin noin 37% paikoista on silti tyhjiä. Ja tarkoittaa tietysti, että noin 63% on semmoisia paikkoja, joihin on hajautunut useimpia alkioita. Eli tämä nyt kertoo jotain sitten, että ihanteellisessakin hajautumisessa kuitenkin tulee tällaista, sinne jää ne tyhjiä, niin sanotusti tyhjiä, turhia paikkoja, vaikka siellä on täsmälleen M-kappaletta alkioita tallennettuna, ja todellisessa tilanteessa hajautuminen ei välttämättä ole näin ihanteellista, eli sitten se menee vielä, sanoisiko, pahemmaksi se tilanne, jos hajautustaulukon koko ei ole riittävän suuri. No otetaan vielä tämmöinen termi kuin universaali hajautus. Ihan vaan esittelynä. Eli nyt ajatellaan, että tässä meillä on useita erilaisia hajautusfunktioita, joista sitten valitaan se yksi. Eli oletetaan, että nuo avaimet tuossa ovat, no ne on kokonaislukuja väliltä nollasta johonkin t-hen tai t-1. No toki me tarvitaan sitten näitä hajautusfunktioita, jotka on sitten funktioita h, jotka sitten osaa laskea mille tahansa tota, avaimelle sitten tämän taulukkoindeksin väliltä nollasta m-1. Mutta nyt otetaankin sitten useampia hajautusfunktioita, eli muodostetaan tämmöinen niin sanottu perhe tai joukko, isompi joukko näitä funktioita, ja nyt määritellään, että tämä perhe tai joukko on universaali, jos kaikki ne siinä olevat hajautusfunktiot toteuttaa tällaisen ehdon. Eli perhe on universaali, jos otetaan mitkä tahansa kaksi avainta, j ja k, jotka on siis eri avaimia, ja sitten otetaan mikä tahansa satunnainen hajautusfunktio tästä kyseisestä perheestä, jos sille on voimassa tämä lauseke. Ja täällä nyt lukee tuolla PR, tarkoittaisi probability, eli todennäköisyys. Eli probability, todennäköisyys sille, että hj on yhtä kuin hk, on pienempi tai yhtä suuri kuin 1 per m. Eli tämähän nyt sanoo noin niin kuin suomeksi sanottuna, että yhteen törmäyksen todennäköisyys. Sitähän tämä tarkoittaa, että jos kaksi eri avainta, j ja k, antaa saman kotiosoitteen, niin se on yhteen törmäys. Tarkoittaa sitä, että yhteen törmäyksen todennäköisyys on aina pienempi tai yhtä suuri kuin 1 per m, missä m on se hajautustaulukon koko. Eli tämmöinen, jos pystytään muodostamaan tämmöinen hajautusfunktioiden perhe, niin sillä on tietysti yksi hyvä ominaisuus, joka kohta paljastuu, mikä se on. Eli nyt sitten kun hajautetaan tällä universaalilla hajautuksella ja tuo perhe on muodostettu, niin sitten aina kussakin vaiheessa hajautetaan, hajautusfunktio valitaan satunnaisesti tästä universaalista perheestä. Ja mitäs tästä seuraa? Eli tästä määritelmästä seuraa tosiaan, että yhteen törmäyksen todennäköisyys on 1 per m, joten siitä voidaan sitten laskea suoraan, että mitä on esimerkiksi kahden, jos aletaan kaksi alkiota, niin on mahdollista tulla kaksi yhteen törmäystä niiden aikaisempien alkioiden kanssa, eli sitten se on 2 per m. Jos halutaan tallentaa 10 alkiota, niin siellä on mahdollista tulla 10 erilaista yhteen törmäystä niiden aikaisemmin tallennettujen alkioiden kanssa, eli 10 per m. Eli tämä kaava sertoo nyt suoraan sen, että jos meillä on valittuna jo valmiiksi n-avainta, siis siellä tallennusrakenteessa on jo valmiiksi n-alkiota tallennettuna, ja sitten me valitaan sinne jokin uusi avain, j, eli uusi tallennettava alkio, niin siinähän voi tulla yhteen törmäys sitten kaikkien näiden minkä tahansa aikaisemmin tallennetun alkion kanssa. Ja jos tuo äskeinen kaava pitää paikkansa, että se yhden törmäyksen todennäköisyys on 1 per m, niin sille luonnollisesti tässä sitten n-alkion kanssa yhteen törmäysten todennäköisyys on n per m. Eli se on juuri sen täyttösuhde. Eli tämä oli se hyvä ominaisuus, tai se ominaisuus, minkä vuoksi tämä universaali hajautus tässä nyt oli otettu käyttöön. Eli se täyttösuhde kertoo suoraan nyt sitten nämä yhteen törmäysten lukumäärän. Ja silloin se on hyvä arvio. Sitten halutaan, kun pidetään täyttösuhde mahdollisimman pienenä, niin silloin siitä seuraa suoraan, että niiden yhteen törmäysten lukumääräkin on sitten niin kuin pieni. Eli se on enintään tuo täyttösuhde. Ja sitten ihan vain esimerkkinä, että tällaisia on mahdollista muodostaa tällaisia universaalia perheitä. Eli tämä on ihan vain tämmöisenä esimerkkinä, ei tätä tarvitse kummemmin tästä opetella, tai varsinkaan muistaa ulkoa. Eli oletetaan, että meillä on P, joka on jokin alkuluku, joka on sitten väliltä T ja 2T. Eli T oli se alkioiden avainkenttien arvojen se maksimi. Tai se arvoalue näille avaimille oli siis nollasta t-1. Valitaan tuo p jotain väliltä t ja 2t. Sitten valitaan kaksi vakiota a ja p, jotka on tällä välillä nollasta p-hen. Ja sitten määritellään ne hajautusfunktiot tällä kaavalla. Eli siellä on nyt suoraan tuo vakio a kertaa avain k plus toinen vakio b. Otetaan modulo tuon alkuluvun p kanssa. Ja sitten loppuun tietenkin modulo taas sillä m kanssa, että sieltä tulee se sallittu taulukkoindeksi. Eli nyt eri vakioilla a ja b, jotka siis kuuluu tuolle sannetulle välille, niin ne antaa nyt sitten eri hajautusfunktion. Eli nämä a ja b on tässä nyt niin kuin niitä parametreja, jotka sitten, joilla määritellään se hajautusfunktio. Ja tämä tämä muodostaa, voidaan osoittaa, että tämmöinen funktiojoukko, tämmöinen funktioperhe muodostaa tämmöisen universaalin hajautusfunktioiden perheen, eli se toteuttaa juuri sen vaatimuksen, että kahden alkion yhteen törmäyksen todennäköisyys on pienempi kuin 1 per m. Eli tämmöisiä tosiaan on olemassa, ja tämäkin on kohtuullisen helppo, tai pieni, yksinkertainen kaava sitten, joka antaa tämmöisen universaalin hajautusfunktion. Okei, mutta ei tästä sen enempää tähän tästä. Nyt vielä viimeinen kalvo näihin hajautusfunktioihin liittyen, eli nyt sitten tietysti jos elettäisiin tämmöisessä täydellisessä maailmassa, niin meillä olisi myös täydellinen hajautusfunktio, joka tietysti tarkoittaa sitä, että koskaan ei ikinä tulisi yhteen törmäyksiä. Jokainen alkio aina voitaisiin lisätä suoraan kotiosoitteeseen ja jokainen haettava alkio löytyisi suoraan kotiosoitteestaan. Ja vielä parempi olisi tämmöisen minimaalinen täydellinen hajautusfunktio, eli lisäksi tämä hajautustaulukon koko olisi sama kuin tallennettavien alkioiden lukumäärä. Eli että sitten siellä ei olisi niin sanottu tyhjiä tai tämmöisiä turhia paikkoja ollenkaan, eli kaikki paikat olisi täynnä, mutta siitä huolimatta jokainen alkio löytyisi aina siinä yhdellä tai hyvin helposti vakioaikaisilla operaatioilla, niin tämähän olisi jo aika hyvä tilanne, mutta totta kai selvä, että tämähän on mahdollista vain jossain semmoisessa tilanteessa, jossa me etukäteen tunnetaan tarkasti nämä tallennettavien alkioiden avaimet. Täsmällisesti tiedetään, mitkä avaimet on tarkoitus tallentaa ja voidaan suunnitella tietysti sen mukaisesti. Eli tämä on vain semmoinen ideaali tilanne, johon nyt sitten käytännössä ei kyllä päästä koskaan. No niin, tämä saa riittää hajautuksesta tällä kertaa. Siirrytään loppuajaksi lyhyesti tämmöisiin puurakenteisiin, yleisesitys puurakenteista. Eli tämän otan nyt tähän loppuun sen takia, että sitten ensi luennolla lähdetään käsittelemään tämmöisiä yleisiä, erityistä yleistä puuta kuin B-puu, ja siinä operaatioiden niiden käypikäymisessä jonkun verran menee aikaa, niin halusin, että otetaan nämä yleisesitys tässä ensiksi, niin sitten kaikilla on hyvin mielessä, että mikä on yleinen puurakenne, ja voidaan mennä suoraan asiaan sitten seuraavalla luennolla. Eli yleinen puurakenne, tämmöinen hierarkkisen tiedon tallennukseen sopiva rakenne, jossa on siis näitä solmuja, ja sitten näillä linkeillä esitellään näitä alisolmuja, eli lapsisolmuja. Ja nyt yleisesti jokaisella puullahan on aina juurisolmu, eli on yksi solmu, yksi alkio, joka on se juurisolmu. Mutta nyt sitten yleisessä puussa voi olla näitä lapsia vaikka kuinka paljon, ainakin periaatteessa. Eli yleinen puussa, no äärellinen määrä niitä kuitenkin on niitä solmuja, ja niitä ääretön määrä voi olla käytännössä. Mutta jos puu on tyhjä, puu ei ole tyhjä, eli siellä vähintäänkin tuo juurisolmu on, niin sen lisäksi epätyhjässä puussa on aina niitä lapsisolmuja. No nyt lapsisolmuja voi olla sitten nolla tai enemmän. Eli yleisesti tässä ei ole niin kuin tämmöistä ainakaan teoriassa mitään rajaa, kuinka paljon niitä lapsia voisi olla. Nämä alipuut sitten muodostetaan on kanssa yleisiä puita. Ja esimerkiksi tässä kuvassa nyt on tämmöinen hyvin simppeli tai hyvin pieni yleinen puu, eli siellä on juurisolmu, jolla on 3 lasta. Sitten sen lapsista, tämä kaikkein vasemmanpuoleisen kuvassa oleva lapsi, niin sillä on 2 lasta. Tuolla keskimmäisellä juurisolmun lapsella ei ole yhtään lasta. Ja sitten tuolla oikeanpuolimmaisella juurisolmun lapsella on 3 lasta. Ja voisi olla jokin muukin määrä. Ja tämähän nyt vaan sitten on yleisempi tilanne tästä binääripuusta, tai sanotaanko toisinpäin, eli se binääripuu, joka meillä nyt on ollut käsittelyssä siellä aikaisemmin algoritmit 1 kurssilla, niin tämähän nyt on vain erikoistapaus yleistä puusta. Eli tässä nyt on sitten nämä lapsisolmujen määrä vaan on määrätty, että niitä nyt on ne 2. On se vasen, left, ja oikea, right, joista tietysti jompikumpi voi olla aina, tai molemmat voi olla tyhjiä, mutta lapsisolmuja ei voi olla enempää kuin noin 2. No nyt me käytetään, mulla on tässä vielä yksi kalvo näihin termeihin. Nämä on tietysti ihan niitä samoja termejä, jotka on jo tuttuja sieltä binääripuiden osastolta, mutta ne on nyt hyvä hyvä taas kerrata, että tiedetään, kaikki puhumme samoista asioista. Eli me käytetään nyt tällaista lapsi-vanhempi terminologiaa. Eli puhutaan yleisesti, että jonkin solmun alipuiden juurisolmut, niin ne onhan ne solmun lapsia tai jälkeläisiä. Ja vastaavasti se solmu siinä ylhäällä on aina lastensa vanhempi. Ja sitten saman solmun lapset, jotka on siinä niin kuin rinnakkain, eli ovat niitä saman solmun alisolmuja, niin ne lapsia, niin ne ovat sitten sisaruksia. Ja vastaavasti voidaan käyttää tuollaista termiä kuin edeltäjä. Edeltäjä on sitten siellä kaikki solmut siitä yhdestä solmusta ylöspäin tuossa puussa. Eli vanhemmat, näiden vanhemmat, niiden vanhemmat ja niin edelleen. Seuraajat on sitten tietysti niitä solmuja, jotka on siitä alaspäin, eli kunkin solmun ne lapsit, näiden lapset, niiden lapset ja niin edelleen. Ja sitten tämmöinen lapseton solmu, jolla ei sitten yhtään niitä lapsia ole, eli alisolmuja ole, niin nämä on lehtisolmuja. Ja kaikki muut solmut sitten, joilla nyt vähintäänkin yksi lapsi on, niin ovat sitten tällaisia haarautumissolmuja, koska siitä se puu sitten niin kuin haarautuu. Tietysti tässä olisi voinut lisätä myös toisen kallon näille muille termeille, ei nyt ollut tässä mukana, mutta meillä on ollut sellaisia termejä kuin taso, korkeus, syvyys ja hakupolku. Eli totta kai nämä on nyt edelleen samanlaisia. Eli tasohan tarkoitti sitä, taso tarkoitti sitä, että juurisolmu, ajatellaan, että se on tasolla 0, juurisolmun lapset on tasolla 1, niiden lapset tasolla 2 ja niin edelleen. Solmulla on korkeus, ajatellaan, että kuinka korkealla se on tuosta alimmasta lehtisolmusta, eli tämmöinen polku, pisin polku jostain solmusta alaspäin juurisolmuun, lehtisolmuun, niin se kertoo sen hakupolun pituuden, ja mitä pitempi polku sieltä löytyy, niin sitä korkeammalla tämä solmu tässä puussa on. Ja juurisolmun korkeus on samalla myös tämän koko puun korkeus. Eli nämä samat termit tietysti on edelleenkin voimassa, olisi voinut siihen tuon niistäkin kalvon laittaa, mutta kerratkaa tarvittaessa nämä siltä algoritmin yksikurssilta nämä termit, jos niistä joku on päässyt unohtumaan. No sitten näin solmujen järjestykseen. Eli no tietysti yleisesti tässä yleisillä puille ei välttämättä nyt tarvita mitään järjestystä, tämä näin tietysti ne on teoriassa. Voidaan ajatella, että siellä nyt on vain ne 3 lasta tai solmulla on 5 lasta, eikä missään erityisessä järjestyksessä. Mutta totta kai käytännössä sitten, jos ajattelette, jos tätä koodataan ja toteutetaan, niin totta kai jossain järjestyksessähän ne on pakko sinne laittaa sinne koodiin. Eli käytännössä nyt määritellään yleensä näille tämmöinen järjestys ja sovitaan, käytetään tässä sitä samaa terminologiaa. Niin kuin aikaisemminkin, kun puhutaan lapsista ja vanhemmista, niin sitten vastaavasti sisarussolmukset, niin on ikäjärjestyksessä, eli se kaikkein vanhin, vasemmanpuolimaisin on, niin sisarus on vanhin, ja kaikkein oikeanpuolimaisin on sitten se nuorin, ja ne muut siinä välissä, ikään kuin ikäjärjestyksessä. No on tietysti selvää, että sitten jos halutaan käydä tämän puun solmut läpi jossain niin kuin yksikäsitteisessä järjestyksessä, esimerkiksi halutaan käydä kaikki solmussa olevat, kaikki solmut lävitse, kaikki alkiot käydään päivittämässä niihin jokin arvo, niin, ja halutaan se nimenomaan tehdä jossain yksikäsitteessä järjestyksessä, niin totta kai sitten näille lapsisolmuille täytyy tietysti hyvin tarkkaan määritellä tämä järjestys. Esimerkiksi juuri tuolla tavalla kuin tuossa oli, että laitetaan ne ikään kuin ikäjärjestyksessä tuossa vasemmalta oikealle. Ja näitä läpikäyntijärjestyksiä, niitäkin oli siellä aikaisemmalla kurssilla käyty. Ja itse asiassa 2 niistä järjestyksistä, jotka siellä esitettiin, 2 3:sta, niin ovat ihan suoraviivaisia yleistettävissä myös näille yleisille puille. Eli mille tahansa yleiselle puulle voidaan määritellä tämmöinen esijärjestys, eli pre-order. Ja sehän tarkoitti sitä, että kussakin vaiheessa ensin käsitellään aina alipuun juurisolmu. Tehdään sille se tarvittava operaatio, päivitys, mikä sillä nyt halutaankin tehdä. Ja sen jälkeen käsitellään ne alipuut sieltä taas ikäjärjestyksessä vasemmalta oikealle. Ja jokainen alipuu käsitellään myös esijärjestyksessä. Eli jokainen alipuu taas aloitetaan niin, että sen kyseisen alipuun juurisolmu ensiksi. Ja vasta sen jälkeen mennään niihin sen lapsiin. Ja lapset taas käsitellään ikäjärjestyksessä vasemmalta oikealle. Tämähän oli täsmälleen sama, mikä esitettiin algoritmin yksikurssilla tälle binääripuille. Siinä vaan lapsia nyt oli sitten 2, eli Eli alipuita oli vasen ja oikea, mutta oli niitä mikä lukumäärä tahansa, niin totta kai sitä sama hommahan pätee. Tai voidaan toteuttaa ihan yhtä hyvin. Ja samoin se toinen niin kuin jälkijärjestys, eli post order, sekin voidaan tehdä yleisille puille. Ja käsittelyjärjestys oli niin, että aina se juurisolmu käsitellään viimeksi. Eli ensin kaikki lapsipuut tai alipuut, eli vasemmalta oikealle, ja nekin käsitellään ensin jälkijärjestyksessä, ja vasta sen jälkeen se juurisolmu kyseiselle alipuulle. Eli tosiaan juurisolmun käsittely vaan joko ennen lapsisolmuja tai alipuita, tai sen jälkeen. Ja se on ihan sama, onko tuossa sitten kaksi tai useampia näitä, yksi, kaksi tai enemmän näitä alipuita, niin tämähän on hyvin määritelty järjestys tällä tavalla. Mutta sitten siellä oli vielä se kolmas tapa, joka määriteltiin binääripuille, eli tämmöinen sisäjärjestys in order. Eli tämähän määriteltiin binääripuille sillä tavalla, että siellä ensiksi käsiteltiin vasen alipuu, sen jälkeen käsiteltiin se kyseisen puun juurisolmu ja sen jälkeen oikea alipuu. Ja nämä alipuut käsiteltiin nyt sitten myös sisäjärjestyksessä, eli niissäkin sitten aina samalla tavoin vasen alipuu ensin, sitten se alipuun juurisolmu ja sitten se oikea alipuu. No nyt tätä ei voi mitenkään järkevällä tavalla yleistää tämmöiselle yleiselle binääripuulle, koska nyt jos niitä lapsisolmuja eli alipuita on mikä tahansa määrä, 1, 2, 3, 4, 5, niin mihin kohtaan tuonne väliin se juurisolmu nyt sitten laitettaisiin. Siinä ei ole mitään semmoista järkevää tapaa, eli ainoat paikat, mihin se nyt voitaisiin järkevällä tavalla sijoittaa tuo juurisolmun käsittely on, että käsitellään se ennen kaikkia alipuita, eli se oli se esijärjestys, tai käsitellään se kaikkien alipuiden jälkeen, eli se olisi se jälkijärjestys. Mutta tuonne mikään väliin sitä ei oikein voi laittaa, paitsi tässä binääripuutapauksessa, koska siellä ne niitä alipuita oli ne täsmälleen kaksi, niin silloin siinä on se selkeä paikka, mihin se voidaan laittaa. Okei, sitten vielä muutama sana puun toteutuksesta. Ei mennä yksityiskohtiin, mutta tässä on nämä kaksi päätapaa taas, niin kuin minkä tahansa tietorakenteen osalta voisi toteuttaa. Eli on tämmöinen niin sanottu dynaaminen toteutus, eli käytetään tätä dynaamista muistia. Eli varataan sieltä tietokoneen dynaamista muistista jokaiselle alkiolle ne omat muistipaikkansa ja tallennetaan siihen ne tiedot. Ja sitten jokaiselle alkiolla on näitä linkkejä tai osoittimia, jotka sitten kertoo, miten se puu siitä rakentuu. Eli ainakin tarvitaan osoittimet tietysti kaikkiin lapsiin. Eli binääripuiden tapauksessa meillä oli niitä vasen ja oikea osoittimia, eli left ja right osoittimia. No nyt niitä tarvitaan tietysti sitten enemmän. Eli yleensä tietysti lapsille on käytännössä on laitettu jokin yläraja, on määrätty rakenteessa, että kuinka monta maksimissaan voisi olla niitä alkioita. Vaikka teoriassa lasten lukumäärällä ei ole mitään rajoitusta, mutta käytännössä tietysti jokin ylärajahan täytyy laittaa. Eli siellä pitää sitten olla niin monta osoitinta olemassa, tai ainakin mahdollista laittaa niin monta osoitinta. Jokaiseen solmuun, jokaiseen lapseen se jokin nuoli osoittamaan. Voidaan laittaa myös mahdollisesti osoittimet ylöspäin, eli solmusta ylöspäin osoittamaan vanhempaansa. Tämä riippuu aivan siitä, että miten siellä puussa halutaan liikkua. Että jos puussa halutaan siirtyä solmusta ylöspäin, on paljon sellaisia operaatioita, että halutaan siirtyä solmusta ylöspäin lapsesta vanhempaansa, niin silloin sinne tietysti kannattaa laittaa sellainen osoitin vanhempaansa, jotta tämä siirtyminen onnistuu. Mahdollisesti voidaan laittaa vielä osoittimia niihin sisaruksiinkin. Esimerkiksi kytketään samansolmut lapset tämmöiseksi niin sanotusti renkaaksi, eli se tarkoittaa sitä, että kaikkein vanhimmasta lapsesta mentäisi olisi osoitin siihen toiseksi vanhimpaan lapseen, siitä olisi osoitin kolmanneksi vanhimpaan lapseen ja niin edelleen mennään sinne nuorimpaan lapseen ja rengashan siitä tulee sitten, että sitten siellä kaikkein nuorimmalla eli kaikkein oikeanpuolimaisesta lapsesta olisi osoitin sinne vanhimpaan eli sinne vasemmanpuoleiseen lapseen. Nämä hyödyllisiä siinä tapauksessa, jos meillä on sellaisia operaatioita, että täytyy jotenkin pystyä siirtymään nopeasti näistä sisaruksista toiseen tai käymään ne sisarukset lävitse kullakin solmulla. No sitten toinen tapa tietysti taas nämä taulukot, jotka yleensä ei ole puurakenteelle kovin järkeviä, koska siinä joudutaan sitten sitä taulukon taulukkoa, erityisesti jos puussa tapahtuu muutoksia, niin sitten joudutaan niitä taulukkoalkioita sieltä siirtelemään. Mutta periaatteessa voisi taulukollakin laittaa sillä tavalla, että taas puussa olevat alkiot tallennetaan taulukkoon jossain järjestyksessä, vaikkapa tuossa esijärjestyksessä. Sen täytyy tietysti tietää, että missä järjestyksessä ne on sinne tallennettu, jotta sieltä sitä aina jokaiselle lapselle tai jokaiselle solmulle löytyy ne lapset ja vastaavasti jokaiselle lapsisolmulle löytyy se vanhempi oikeasta paikasta. Ja nyt sitten täytyy jollain tavalla tietää, että mistä tosiaan ne lapset ja vanhemmat löytyy. Ja esimerkiksi tässä on semmoinen tieto, että jos jokaiselle jokaiselle alkiolle, jokaiselle solmulle on jokin tietokenttä, jossa kerrotaan montako lasta tällä solmulla on. Eli tällä kyseisellä solmulla, missä nyt ollaan, sillä on 5 lasta. Tällä kyseisellä solmulla, jossa tällä hetkellä ollaan, sillä on 3 lasta. Jos tämä tieto on siellä aina sanottuna, niin sen tiedon avullahan voidaan laskea sitten aina, mistä ne kyseisen solmun lapset ovat. Voi olla, että siinä vähän tulee monimutkaisia kaavoja, mutta ainakin periaatteessa ne kaavat on mahdollista muodostaa ja voidaan aina laskea, missä ne solmun lapset ovat, jos tosiaan se lukumäärä on aina kerrottu sitten siellä kyseisessä solmussa. Tai vaihtoehtona voisi olla, että ei kerrota sitä lukumäärää, vaan kerrotaan suoraan 2 tällaista tietoa, että jokaisessa solmussa kerrotaan, että ensinnäkin onko nuorempia sisaruksia. Kyllä tai ei. Eli tietysti kaikilla muilla, paitsi sillä kuopuksella, eli sillä kaikkein oikeanpuolimaisella, sillähän ei ole nuorempia sisaruksia, mutta niillä vanhemmilla on nuorempia sisaruksia, eli siinä sitten on kyllä arvo, tai jos pitteen ajatellaan, niin ykkösarvo siinä on. Ja vastaavasti toinen arvo, että onko lapsia tällä solmulla. Eli onko nuorempia sisaruksia, onko lapsia. Näidenkin tietojen avulla pystyttäisiin laskemaan sitten tai muodostamaan sellaiset kaavat, jotka kertovat, että mistä löytyy tämän kyseisen solmun lapset. Eli nämä on niin vaihtoehtoina, näiden erona nyt voisi olla se, että tämä ensimmäisessä vaihtoehdossa riittäisi tallentaa 1 kokonaisluku, mutta kokonaisluvun tallentaminen voi viedä useampia bittejä. Tässä kakkosvaihtoehdossa ei tarvitse tallentaa muuta kuin tämmöisiä binäärisiä arvoja, eli true-false-arvoja tai 1-0-arvoja, jolloin se veisi vaan vähemmän tilaa, eli vähän niin kuin tapauksessa riippuen, kumpiko on parempi, jos nyt ylipäänsä haluaa sitten taulukkoon tämän puun tallentaa. Joo, ei siitä toteutuksesta nyt sen enempää tällä kertaa. Ihan vielä sitten viimeinen vaihe, tai viimeinen asia tälle luennolle. Oletetaan, että jos me jostain syystä halutaan muuntaa yleinen puu binääripuuksi, niin sekin on mahdollista. En tiedä, onko se milloin tämmöiseen olisi tarvetta, mutta oletetaan nyt sitten tämmöinen tilanne, että meillä tosiaan on yleinen puurakenne olemassa, mutta me jostain syystä halutaan muuntaa se binääripuuksi. Esimerkiksi meillä on käytössä vain binääripuun operaatiot ja nyt ei olla niin laiskoja eikä haluta muuttaa niitä operaatioita. Tai koodataan niitä operaatioita tälle yleiselle puulle, vaan halutaan käyttää pelkästään niitä binääripuiden operaatioita hyödyksi, niin voidaan me periaatteessa muuntaa yleinen puu binääripuuksi seuraavalla yksinkertaisella proseduurilla. Eli oletetaan nyt tässä taas, että nämä lapsisolmut on järjestetty vasemmalta oikealle, niin kuin tuossa jo äsken kerroin, eli vanhimmasta nuorimpaan. Se vasemmanpuolimaisin on se vanhin ja oikeanpuolimaisin on se nuori. Tämä järjestys on yksikäsitteisesti määrätty. Eli nyt muodostetaan se binääripuu sillä tavalla, että laitetaan, solmulla on siis vasen ja oikea lapsi nyt, muodostetaan binääripuu. Niin solmun vasemmaksi lapseksi laitetaan se vanhin lapsi, jos sillä solmulla on lapsia. Jos lapsia ei ole, niin sitten tietysti tämmöinen null-osoitin, eli tyhjä puu siihen. Oikeaksi lapseksi puolestaan laitetaankin seuraavaksi nuorin sisarus, jos solmulla on sisaruksia. Tai siis jos sillä on nuorin sisarus. Ja jos sitä nuorempaa sisarusta ei ole, niin taas null-osoitin. Eli huomatkaa, että nämä menee nyt sillä eri tavalla. Eli vasemmalle laitetaan lapsi ja oikealle laitetaankin sisarus. Ja tästä semmoinen ihan niin simppeli yksinkertainen esimerkki, miten tämä binääripuu muodostuu, jos tätä proseduuria käytetään esimerkiksi tämän näköiselle yleiselle binääripuulle. Eli tässä nyt on tämmöinen binääripuu, jossa juurisolmulla on 3 lasta. Sitten täällä Vanhimmalla juurisolmun lapsella on kaksi lasta, keskimmäisellä lapsella ei ole lapsia lainkaan, ja sitten tuolla oikeanpuolimaisella juurisolmun lapsella on vielä kolme lasta lisää. Ja nyt nämä numerot, jotka laitoin tähän solmuihin, niin nämä nyt ei ole siis mitään avainkenttien arvoja, ja tätä ei ole siis millään tavalla järjestetty nyt näiden suhteen, tai tarkoitus ei ole, että niitä ei ole järjestetty millään tavalla näiden suhteen, vaan nämä on pelkästään nyt tunnuksia, että mä tunnistan tuossa seuraavassa kuvassa, niin mitkä solmut on missäkin. Eli juurisolmussa on 11, tunnistetaan, että 11 on juurisolmu. Ja juurisolmulla on kolme lasta, 21, 22 ja 23. Eli nämä on vain näiden lasten nimiä nyt sitten. Ja sitten lastenlapset on täällä numeroitu 31, 32, 33, 34, 35. Ja nyt jos tälle toteutetaan tuota äskeistä proseduuria, niin minkälainen binääripuu siitä muodostuu? Siitä muodostuu tämän näköinen binääripuu. Eli ensinnäkin juurisolmu 11, no se on juurisolmu täällä edelleenkin. Ja solmun vasemmaksi lapseksi laitetaan sen vanhin lapsi, jos sellaisia on. No tällä solmulla on vanhin lapsi numero 21, joten se on tässä binääripuussa sitten se vasen lapsi. Oikeaksi lapseksi laitettaisiin aina nuorempi sisarus, jos sellainen on. No juurisolmullahan ei koskaan ole sisaruksia. Juurisolmu on aina yksinäinen. Eli siinä tässä näkyy, että tämähän jätää oikea alipuu tässä binääripuussa, jää tyhjäksi, koska siellä tosiaan niitä suorempia sisaruksia ei ole. Siellä on pelkästään se nullinkki. Mutta samalla lailla sitten kaikille muille solmuille, eli katsotaan sieltä ihan muutama esimerkki. Esimerkiksi tuo solmu 21. Sen vasemmaksi lapseksi tulee sen vanhin lapsi, joka on 31. No se on täällä binääripuussa, sen vasemmassa linkissä. Ja sen kyseisen solmun 21, niin oikeaksi lapseksi laitetaan se seuraavaksi nuorin sisarus. Eli sisarus on sitten tuo numero 22. Eli se laitetaan oikeaksi lapseksi. Sitten vaikka katsotaan vaikka tätä solmua 22, niin ensinnäkin sen vanhin lapsi, no sillä ei ole lapsia lainkaan, se tarkoittaa, että sen vasen linkki täällä binääripuussa jää nulliksi. Ja sen oikeaan haaraan laitetaan, oikeaksi lapseksi laitetaan taas se seuraavaksi nuorin sisarus, eli 23. No se on tuolla binääripuussa sitten, se 23 on sen oikea lapsi. Ja niin edelleen samalla tavoin tehdään nämä kaikki, ja en nyt käy näitä kaikkia solmuja tästä lävitse, tämä on aika yksinkertainen proseduuri kaiken kaikkiaan. Eli tämä tosiaan on mahdollista, yleinen puu muuntaa binääripuuksi, mutta nyt sitten tietysti semmoinen huomio, että tälle ei kovin paljon ole varmaan käyttöä, koska itse kuvittelisin, että jos nyt joku osaa tämmöisen binääripuun koodata ja osaa binääripuun operaatiot koodata ja osaa sitä käyttää, niin kyllä varmaan osaa sitten koodata, ne saa vastaavat operaatiot tai muuntaa ne samat operaatiot sitten tälle yleisemmällekin puulle. Eli ei välttämättä kovin ehkä hyödyllinen, mutta periaatteessa mahdollinen operaatio tämäkin. No niin, eli nyt tämä riittää taas tältä luennolta. Tässä kaikki. Kiitoksia kaikille.